Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
ВМРО-ДПМНЕ и Левица повторно поднесоа интерпелација за собранискиот председател Талат Џафери. Првата интерпелација тој минатата недела им ја врати на дополнување затоа што не била усогласена со деловникот и во нејзе не се користело уставното име на државата, иако била поднесена со назнаката С. Македонија. Вчерашната интерпелација е поднесена во истата форма без никаква измена. Никола Мицевски во собранието за медиумите изјави.
Членот 136 се однесува на поднесување на предлог на закони, а интерпелацијата и нејзината форма не е предлог на закон. Имаме поднесено две интерпелации што од 1 февруар 2021 година или 6 месеци за Лјупчо Николовски и Бојан Марич. Истите не се најдоа како точки на дневен ред се уште.
Интерпелацијата се поднесува поради тоа што Џафери го прекршил уставот зборувајќи на албански јазик пред европските институции, иако во уставот има одредба дека официјален јазик во меѓународната комуникација е македонскиот. Од кабинетот на Џафери за сега нема одговор дали интерпелацијата за неговата работа е стигната до него и дали тој овој пат ќе ја прими и ќе ја стави на дневен ред. Од друга страна, известно е дека резолуцијата на ВМРО-ДПМНЕ за црвените линии во разговорите со Бугарија ќе се најде пред пратениците на седницата в четврток. Опозицијата очекува текстот да биде усогласен со ставовите на СДСМ, која инсистира исто така во резолуцијата да стои уставното име на Македонија. Мицевски вели.
Имаме доволно време да продискутираме за сите отворени прашања и на крај да дојдеме до еден заеднички документ кој што ќе ги штити македонските национални и државни интереси. Врз основа на интервенцијата на СДСМ, која што сакаа да ја направат на самата форма, ќе знаеме и како ќе се постави.
СДСМ го повторува ставот. Во писмената реакција се вели. Колку да не им се допаѓа на Мицковски и на ВМРО-ДПМНЕ, одредбите на македонскиот устав не можат да се почитуваат селективно. Македонските државни позиции се силни и јасни, но ќе бидат уште посилни ако ВМРО-ДПМНЕ го прифати договорот од Преспа како реалност, се вели во писмената реакција на СДСМ. Нема починати пациенти, регистрирани се 9 нови случаи на COVID-19 од направени 1973 тестирања. Има 53 оздравени. Бројот на активни случаи изнесува 221. Ова го соопштува Министерството за здравство во својот вчерашен здравствен биланс. Нема потреба од построги и рестриктивни мерки, соопштува Комисијата за заразни болести, која на вчерашниот состанок ја разгледа епидемиолошката состојба во државата. Лесно зголемување на позитивни од тестираните има во Скопје и во Тетово. Граѓаните да носат маски таму кај што треба и да ги почитуваат препораките за заштита од вирусот. И покрај бројот на активни случаи и позитивни од тестираните за COVID-19, состојбата е стабилна, а во болниците нема притисок од хоспитализации. Ова е епилогот од вчерашниот состанок на Комисијата за заразни болести. Вчера почна имунизацијата на лицата од 12 до 17 години. Некои од нив велат дека вакцинацијата е исправна одлука во време на пандемијата.
Вакцинирав веќе со Pfizer.
А колку години имаш?
17.
Според податоците на Министерството за здравство, до вчера за вакцинација се пријавиле 1800 деца. Измените на Законот за работни односи што ги предлага власта, со кои ќе треба да се озакони неделата како неработен ден за работниците во приватниот сектор, влегоа во собранието. Овие одредби ќе важат за сите, освен за 42 дејности, меѓу кои се обраќајот, медиумите, аптеките, пекарниците, производството на плочи, листови, цевки и профили од пластични баси, снабдување со електрична енергија, газ, пареа, климатизација и така натаму. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска во матичната собраниска комисија рече дека за 92% од работниците неделата ќе биде неработен ден.
8% работници кои што нема да работат ќе добијат дополнително надомес, односно дневница, 50% допунување на основната дневница. добиваат ден на неделен одмор кој што ќе го користат во следните 7 дена.
За ВМРО ДПМН е ова решение мора да биде донесено со широка поддршка на пратениците. Благица Ласовска, наговорницата, рече дека со брзањето владата само отвара можност за бркање на работници од работа, како во време на кризата со пандемијата.
По кој знае кој пат покажуваат дека нив не ги интересираат проблемите, барањата на граѓаните и на крајот на денот носење на вистинско и правилно законско решение.
Реагира и синдикатот со забелешка дека на расправата не се повикани негови представници. Слободан Трендафилов изјави.
Сметавме дека и во оние дејности кои ќе бидат во исклучоците, треба да се доведеме во ситуација и да ги принудиме работодавачите да не ги ангажираат сите работници, туку да ангажираат само онолку работници колку што им е потребно за нужниот процес кој не може да биде прекинат да функционира без прекин, а не и во недела да работат сите работници во одредена смена.
Со предложените измени на Законот за работни односи, денот недела ќе биде ден за одмор за околу 92% од работниците и треба да се применува од 1 октомври. Работниците во дејностите необходни да функционираат ќе добиваат за 50% повисока дневница и слободен ден што ќе го користат во наредните 7 дена. Трговските центри во неделите ќе работат само во една смена од 10 до 18 часот, а вработените ќе добиваат 100% повисока дневница за работа во недела. На аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид вчера пристигнаа првите туристи од Холандија. Холандјаните велат дека нема да штедат пари на охридските угостителски објекти и атракции. Тие велат дека се подготвени да потрошат 500 до 1000 евра за да ги видат сите убавини на регионот. Некои од нив ќе гостуваат 7, а некои 14 дена. Речи си сите се вакцинирани. Ова е првиот сезонски лет од Холандија годинава. До крајот на септември се очекува вкупно 20 летови на Туи Флай, која на Охридската ривиера се очекува да донесе 3520 холандски туристи, за кои државата дава субвенција од 65 евра по човек. Лјупчо Јаневски, директор на Агенцијата за поддршка на туризмот за медиумите, вели.
Холандските туристи по правилникот се 65 евра за три ноќевања со доручек, додека полските туристи се 35 евра за три ноќевања со доручек.
Министерот за економија Крешник Бектеши пред новинарите изјави.
Ова година ќе имаме зголемување во однос на странските туристи и во бројот на странски туристи, но и современо и во бројот на ноќевање во споредба со 2020 година.
Освен обновувањето на сезонските дестинации од Полска и од Холандија, аеродромот Свети Апостол Павле во моментов има редовни линии кон Базел, Виена, Малме, Дортмунд и Мемингенг. Олимписката делегација од Македонија за време на игрите во Токио ќе престојува во градот Чигасаки. Градоначалникот на овој град Хикару Сату вака го изрази своето гостопримство кон македонските спортисти.
Македонија, Македонија, напред!
И другите достоинственици на Чигасаки заедно со граѓаните им посакаа срдечно добре дојде на македонците со желба за добри резултати и со слоганот Македонија напред. Тие најавија дека ќе навиваат за нашите представници.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.